habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen sabti ah bisha abriil ee sanadka 2022 waa 9 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a madaxweynaha galmudug oo ka hadlay ujeeddada booqasho uu ku tegay magaalada baydhabo ee gobolka bay
ujeeddada safarkeennu waxay ahayd inaan idinla wadaagno xalkeeda iyo xuluushyada inaan kala qayb qaadano ka qayb galno tabashadii koonfur galbeed ka qabtay arrimihii doorashooyinka ee heerka gabagabada amaray
waxaa kalood maqli doontaan qaramada midoobay oo ku baaqday xabad joojin laga hirgeliyo meelaha qaar ee gudaha ukrain si gargaarka loo gaarsiiyo shacab go'doonsan looga soo saaro sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab gudoomiyaha guddiga midowda afrika muuse fiqi maxamed ayaa qoraal lagu shaaciyey twitter-ka ee midowda afrika waxa uu walaac ka muujiyey go'aankii uu dhowaan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka soo saaray maqaamka wakiilka gaarka ah ee midowda afrika ee soomaaliya danjire francisco getano madera qoraalka ayaa dhanka kale lagu soo dhoweeyey tallaabadii uu madaxweyne farmaajo ku hor istaagay dalabka ra-iisul wasaaraha islamarkaana uu ku sheegay in danjire madera uu sii wato shaqadiisa qoraalka ayaa lagu yidhi guddoomiyuhu waxa uu si mahadnaq leh u xusayaa warqadda rasmiga ah ee 7 abriil 2020 ka soo baxday madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed uuna kaga xumaaday soo saarista war-saxaafadeed aan kor ku xusnay iyadoo dib loo xaqiijinayo ka go'naanta dowladda federaalk ee soomaaliya ee ah inay sii wado xiriirka wadashaqeyneed ee kala dhexeeya ambasador madera iyo howlgalka cusub ee midowda afrika ee soomaaliya ee atmis guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in uu dib u xaqiijinayo kalsoonida buuxda ee uu ku qabo wakiilka gaarka ah ee midowda afrika ee soomaaliya ambasador madera waxaana uu ku celiyey sida ay midowda afrika uga go'an tahay sii wadidda in qaranka aan walaalaha nahay ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya aan ku taageerno dadaalkeenna soo celinta nabad amni iyo xasilooni waarta sida lagu yiri war-saxaafadeedka qoraal khamiistii ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay u aqoonsatay wakiilka midowda afrika ee soomaaliya inuu yahay shaqsi aan dalka laga rabin dhinaca kale wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa markii uu qoraalkaasi soo baxay kadib waxa ay fartay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya inay kala laabato waraaqooyinka dalkugalka ama fiisaha kuna wargeliso danjire francisco madera dib dambena looma siin doono warqadaha dalkugalka sida lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga warqaddan amarka ah ee uu ku siixan yahay wasiirka amniga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa sidoo kale lagu faray agaasimaha hay-adda socdaalka in uu ku wargeliyo dhammaan dhinacyada ay qusayso in dalka aan la keeni karin danjire madera iyadoo loo cuskaday amarka go'aankii khamiistii ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo lagu sheegay in danjire madera loo aqoonsan yahay qof aan dalka laga rabin qoraalkan ayaa daba socda warkii ka soo baxay midowda afrika ra-iisul wasaaraha bakistan oo wajahaya xaalad adag oo codka kalsooni kala noqoshada ah sabtida maanta ah ayaa sida ay soo bandhigeen xisbiyada mucaaradka waxa ay sheegeen inay haystaan codad ku filan oo ay kaga adkaan karaan mucaaradka isku dhafka ah ee dhinacyada siyaasadda bidixda iyo kuwa xagjiriinta diimeed ayaa sheegay inay haystaan aqlabiyadda codad labi todobaatan mudane oo kamida 324 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka dalkaasi si ay xafiiska uga eriyaan ra'iisul wasaare Imran Khan. Khan oo ka soo muuqday telefishinka qaranka ee dalkiisa ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay isugu soo baxaan wadooyinka si ay mudaaharaad u dhigaan axadda, taasoo muujinaysa inuu rumaysan yahay inuu lumin doono kalsoonida. Dadgureynta dadka rayidka ayaa sabtida maanta hore uga sii socotay dalka Ukraine maalin kadib markii weerar gantaal ah oo lagu qaaday xarunta tareenada laga raaco lagu dilay ugu yaraan 20 qof isla markaana lagu dhaawacay in ka badan 100 ruux. Kumanaan dad rayid ah oo halkaasi ku sugnaa ayaa isku dayay inay ka baxaan ka hor weerar la filayo in Ruushka uu dhawaan ku qaado. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu doonayo jawaab adag oo caalami ah kadib gantaaladii lagu garaacay boostajada tareenada magaalada Kramatorsk ee bariga Ukraine, isagoo cara ay ka muuqatay ayuuna Jimcadii sheegay in weerarkaasi uu ka dhigan yahay dambi dagaal oo kale oo ay tixgeliso maxkamadda caalamiga ah. Zelensky ayaa intaasi ku daray in dhammaan dadaalada caalamiga la isugu geynayo sidii loo ogaan lahaa cidda bixisay amarka gantaalada iyo halka laga soo riday. Shan caruur ayaa ka mid ahaa dadkii rayidka ahaa ee ku dhintay weerarka gantaalada, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine. Ruushka ayaa beeniyay inay mas-uul ka yihiin weerarka, iyagoo ku eedeeyay inay tuureen gantaalka militariga Ukraine si Moscow loogu eedeeyo xasuuqa dadka rayidka ah. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aan ku bilownay, madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa booqasho shalay ku tagay magaalada Baydhabo isagoo sheegay in ujeedada safarkiisa uu yahay sidii uga qayb qaadan lahaa xal u helidda muran soo kala dhex galay maamulka Koonfur Galbeed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, kaasoo keenay inta badan mudanayaasha laga soo doortay Koonfur Galbeed ay qaadan waayaan shahaadada aqoonsiga ee xildhibaannimo. Wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Cattoosh, ayaa warkan noo soo diray.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qorqoor iyo wafdi uu hoggaaminayay oo Baydhabo soo gaaray galankii dambe ee shalay ayaa bilaabay kulamo uu la leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweyne Qorqoor ayaa ujeedada socdaalkiisa magaalada Baydhabo ku sheegay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ra'iisul wasaare Roble oo la xiriira hakinta kuraas deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed.
Ujeedada safarkeennu waxay ahayd inaan idinla wadaagno xalkeeda iyo xuluusheeda, idinkala qayb qaadano, ka qayb galno tabashadii Koonfur Galbeed ka qabtay arrimihii doorashooyinka ee heerka gabagabada amaray. Waxaan marka hore wax walba waxay la eg yihiinba madaxweyne reer Koonfur Galbeed ay tabteen inaan dhiraano reer Koonfur Galbeed gudahaan raalli ka ahaada. Waxaana leenahay wax kasta oo aan wixii saxdaha ahayn oo toobashadaasi ay ku salaysan tahay waa la xalinayaa insha Allah, xalkeedaan u socono.
Madaxweynaha Galmudug wuxuu kale u cadeeyey in doorashada ay marayso heer gabagaba ah, isla markaana aysan jirin cid laga tegi karo ama haddii kooram uu buuxsamo la aadi karo doorasho iyadoo ay xildhibaano maqan yihiin.
Heer waxaan joognaa gabagaba ay doorashadii tahay oo ay guul inay nagu dhammaatay tahay. Ma jiro isteed laga soco karaa, ma jiro reer laga soco karaan, ma jiro qof Soomaaliya laga soco karaan, ma jiro doorasho wax la isku darsaday wada ogol lagu keenay tarasul iyo walaalnimo ku timid baa meeshaas wax ku yimaadeen. Si taas ayna ku soconaysaa insha Allah, annaguna xalkeedii iyo xuluusheedii waan idinkugu soconnay. Si guud iyo Soomaalinimona waa noo qosaysaa, si gaara iyo saaxiibtinimo iyo sida Soomaalidu isu taqaana waa noo qosaysaa. Waana ka guulaysanaynaa insha Allah. Madan madaxweyne, adiga iyo xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalka ah iyo dowladda Galmudug iyo shacab weynaha reer Koonfur Galbeed baa mahad ballaaran baan idin celinaynaa.
Ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna maanta ka hadlay khilaafka u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxayna sheegeen haddii aan la xalin khilaafka inuu keeni karo dib u dhac ku yimaada doorashada dalka. Gudoomiye ku xigeenka dalada ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed, Abukaata Cabduqaadir Sheekh Cabdiwahaab, ayaa ka hadlay.
arinkaas anaga hadda waxaan aragnaa in la sameeyay qaladkii dhacay doorashooyin ka dhacay Puntland ka dhacay galmudug ka dhacay koonfur galbeed ka dhacay Hirshabeelle ka dhacay Xamar ka dhacay in la wada cafiyey oo la sii daayey markii laga reebo afar kursi taas oo maanta aragno inay abuureyso haddii sidaa lagu sii adkeysto in dib u dhac weyn ay soo gelayso doorashada dib u dhiskii dowladnimada Soomaaliyeed ay wax weyn u dhimayso marka waxaan soo jeedinaynaa bulshada rayidka koonfur galbeed haddaan nahay in kalako qobka gobolada lagu sameynayo in la dhaafo in dowladda koonfur galbeed iyo dowladda Hirshabeelle hal kursi laga celiyey iyo saddex kursi oo laga reebay koonfur galbeed in la wada jaayo iyadoo la fiirinayo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed iyadoo la ilaalinayo in waxaa layihiin wax laysku kakabayo oo laysku xirxirayo oo aaday ahayn wax sharci la raaco aan ku fadhin beddelkeeda kale waxaan usoo jeedinaynaa xildhibaanada la doortay dhammaantood inay qaataan isdiiwaan geliyaan ay qaataan maarta aqoonsiga ay qaataan shahaadooyinkooda iyagoo xaq u leh oo wada jira.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira khilaaf sii xoogeysanaya oo u dhexeeyey dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoo xildhibaanada koonfur galbeed laga soo doortayna ay ku soo laabteen magaalada Baydhabo waxayna maalmihii ugu dambeeyey shirar wada tashi ay la lahaayeen madaxweynaha iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxa qaramada midoobay ee arrimaha gargaarka Martin Griffiths ayaa ku baaqay in dalka Ukraine laga hirgeliyo xabad joojin gudaha ah si loogu ogolaado gargaarka bini'aadanimo in la gaarsiiyo magaalooyinka ay ciidamada Ruushka go'doonka geliyeen dadka rayidkana loogu ogolaado inay ka soo baxaan go'doonka. Wariyaha V O A da Lisa Shilin ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Maxamed Colaad Xasan ayaana soo jeedinaya.
Martin Griffiths, ninka ugu sarreeya xafiiska gargaarka ee qaramada midoobay, ayaa todobaadkan kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergei Lavrov, suurtagalnimada xabad joojin la dhaqangeliyo oo laga dhaqangeliyo gudaha Ukraine. Kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee isku duwidda arrimaha gargaarka iyo xaaladaha degdega ah, Griffiths ayaa isniintii tagay caasimadda Ruushka ee Moscow, isagoo ku sii jeeday Ukraine. Ma uusan helin damaanad qaad la xiriira dalabkiisa xabad joojinta, laakiin afiyanka qaramada midoobay ee arrimaha gargaarka James Lark ayaa sheegay jimcihii shalay in Griffiths uu kulankaasi u arko tallaabadii ugu horreysay hanaan waqti dheer qaadan karaya. Waxa kale uu sheegay in Griffiths uu doonayo inuu ahmiyad weyn siiyo sidii dhinacyada colaadda Ukraine ay u aqbali lahaayeen xabad joojin meelaha qaar laga hirgeliyo gudaha Ukraine.
He said top priority of that is to get silencing of the guns in those.
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah sidii loo aamusin lahaa shanqadha qoryaha ee magaalooyinkaasi oo ay ugu daran tahay magaalada Mariupol. Magaalooyinkaasi ay ku xaniban yihiin dad shicibahi, si loogu ogolaado inay si badqaba oo iskooda uga baxaan, isla markaasna gargaarka loogu ogolaado inuu gaadho.
Boqolaal kun oo qof oo degan magaalada Mariupol ayaa waxaa ku hareeraysnaa taangiyada Ruushka tan iyo markii ciidamada Ruushku ay dalkaasi galeen waqti haatan laga joogo wax ka badan lix toddobaad. Dadkaasi ayaa lagu qasbay inay ku dhuuntaan godad dhulka hoostiisa iyadoo Ruushkana ay duqeyn uga dhigeen magaaladooda mid gebi ahaan burbursan. Lark ayaa waxa uu leeyahay booqashada Ukraine, Griffiths waxa uu indhihiisa ku soo arkay goobo ay dhimasho badani ka dhacday iyo burburka magaalooyinka Buja iyo Irbin oo ku yaala duleedka caasimadda Kiev. Waxa uu leeyahay Griffiths oo soo arkay qabuuro, wadareedyo iyo magaalooyin la burburiyey magaalada Buja uu ku tilmaamay goobahaasi kuwa aad looga naxo, isagoo ku baaqay baaris lagu sameeyo dhibaatada la sheegay in ciidamada Ruushku ay geysteen. Ciidamada Ruushka ayaa ku guuldareystay inay qabsadaan Kiev iyagoo xoogooda isugu geeyey sidii ay u qabsan lahaayeen gobolka Donbas ee dhinaca bariga Ukraine. Lark waxa uu leeyahay saraakiisha qaramada midoobay waxay filayaan in xaaladii foosha xumid aynu ku soo noqon Mariupol, iyadoo dagaalka hadda uu u jihaystay dhinaca Luhanski iyo Donetski.
People are still hunkered down in basements in Luhansk and Donetsk. We have in our
dadku weli gacan ku gabad ayay ku jiraan, waxay ku dhuumanayaan dhismayaasha dhulka hoostiisa ah magaalooyinka Luhansk iyo Donetsk. Waxaan qorsheynaynaa inaan kolonyo sahay gargaara halkaasi u dirno, laakiin si ay taasi u dhacdo waxay ku xidhan tahay xaaladda ammaanka. Laakiin toddobaadka soo socdaba diyaar ayaan u nahay inaan aadno haddii ay suuro gasho.
laarku waxa uu leeyahay Mr. Griffiths waxa uu aad uga warwarsan yahay waxa ka dhici kara gobolada afka Ruushka looga hadlo ee bariga Ukraine tan iyo markii ay Ruushka qabsadeen waxana uu sheegay wariyasha inuu san ku rajo weynayn xabad joojin dhacda
mahadsanid Maxamed Olaad Xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii Lisa Shilen madaxweynayaasha wadamada ku boobay bulshada wadamada bariga Afrika ee EAC ayaa maanta magaalada Nairobi ee dalka Kenya uga qayb galay munaasabada siixa wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo oo mid noqonayo xubinnimada ururkaasi oo ay ku mideysan yihiin ilaa iyo 7 dal oo bariga Afrika ku yaala wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinarkaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Nairobi
In jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee DRC ay ku birto wadamada bulshada bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo ayaa ka dhigaysa wadankii 7aad oo ka mid noqda ururkan ayadoo sidoo kale ay DRC noqon doonto wadanka ugu dadka badan ee ka mid noqda EAC munaasabada saxiixa kama dambeysta ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Kenya ee Nairobi ayaa waxa ka soo qayb galay inta badan madaxweynayaasha iyo wakiilo kala duwan oo ka kala socday wadamada Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Koonfurta Suudaan, Rwanda iyo marti kala duwan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo sidoo kale hadda haya xilka gudoomiyaha bulshada wadamada bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo oo munaasabada ka sheegay in saxiixa maanta ee ay DRC uga mid noqonayso EAC uu yahay mid taariikhi ah isagoo sidoo kale sheegay in bulshada wadamada bariga Afrika ee EAC ay mar hore dareemeen faa'iidada uu ururka u leeyahay isdhexgalka bulshada wadamada ku boobay ururka EAC
Today's event is truly historic the signing of the treaty of accession by the Democratic Republic of the Congo
Maanta waa maalin taariikhi ah oo si rasmi ah u asteeneysa mid ka mid ah naqshadaha DRC ee ururka ay ku boobeen bulshada bariga Afrika waxaana DRC soo buuxisay shuruudaha ururka ku xusan qodobada 3 iyo 4 ee heshiiska ururkan waxaan mar hore dareenay waxa ururkani u hayo bulshada sida dhaqdhaqaaqa dadka badeecadaha iyo adeegyada kale waxaan sare u qaadnay xiriirka shacuubta wadamada ururkan ku jira
Madaxweynaha waddanka DRC Felix Tshisekedi oo ku hadlayay luqadda Faransiiska ayaa sidoo kale munaasabada ka sheegay in fursadan ka mid noqoshada ururka EAC ee bariga Afrika ay fursad weyn u tahay horumarka waddankiisa iyo sidoo kale midka gobolka.
The agro-economical activities in our countries and also opportunities of cooperation that should be exploited for the well-being of our population.
Yoweri Musa fani madaxweynaha dalka Uganda oo isna munaasabada ka hadlay isla markaana ku dheeraaday in afrikaanku ay u baahan yihiin inay isku tashadaan oo ay wax soo saaraan ayaa sheegay in horumarka iyo isdhexgalka bulshadu ay isku xiran yihiin
like me I am a cattle keeper I produce beef I produce bananas Uganda already has a surplus of all those
waxaan helay waxaan soo saaraa hilib iyo caano waxa kale oo soo saarnaa moose Tusaalahaan Uganda wax soo saarkeeda badeecadahaasi uu ka badan yahay inta ay u baahan tahay hadii marka aysan iibin waxa ay soo saarto horumar dhaqaale ma jiro marka waxa xaqiiqa ah hadii Afrika ay doonayso inay barwaaqo gaarto waa inay hesho suuq xor ah iyo isdhexgal marka aan helno suuq gobolkan ka bilowdo oo Afrika uga sii gudubno ayaan marka ku hamin karnaa inaan suuq ka helno dibadda sida dalka Mareykanka oo kale
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaana inoo haya wariyaha VOA ee dalka Britain Ridwan Haji Abdulwali
Qodobadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdullaahi Noor Cusmaan oo ah gudoomiyaha Hormood Salaam Foundation ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ku soo dhow markii hore barnaamijka
waddowahay Ridwan waa maasan tahay
Cabdullaahi bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaa lagu jira xaalada adag ayaa dalka ka jira dabcan waa la socota hay'adaha gargaarka ee ka howlgala dalkana hadda qayb ayaad ka tihiin bal haddii aad ii soo koobto xilligan lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan iyo waxyaabaha idin qabsoomay.
Waad mahadsantahay Ridwan, waana kaaga mahad celinayaa inaad barnaamijka aad igu marti qaaday. Haddii aan nahay Hormuud Salaam Foundation oo ah garabka u qaabilsan shirkadda Hormuud Telecom iyo bangiga Salaam Soomaali Bank hawlaha xagga horumarinta iyo gargaarka bulshada, waxaan sameynay barnaamij kaalma iyo afurin ah oo aan gaarsiinay in badan oo kamid ah inta u baahan in la caawiyo ee bulshadeena Soomaaliyeed kamid ah.
Waa gartay marka sanad walba bishan oo kale inta badan gurmad iyo kaalmeyn ayaad u fidisaan qoysas fara badan oo Soomaaliyeed oo dan yar ah. Qoysaska aad bishan caawiseen imisay gaarayaan?
Waad mahadsantahay Ridwan, waa runtaa markasta oo ay bisha Ramadaan ay soo galayso waxaa caada u ah Hormuud Salaam Foundation inay kaalmo gaarsiiso qeybo kala duwan oo bulshada kamid ah. Haddii ahaan lahaayeen waa ay kamid yihiin agoonta, waa ay kamid yihiin naafada qeybaheeda kala duwan, waa ay kamid yihiin haweenka danyarta ah, waa ay kamid yihiin dadka ka hanuunsan dhimarka ee ku jira goobaha dhimarka lagu xanaaneeyo, ay kamid yihiin maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe, waa ay kamid yihiin naafadii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee 77 ku naafoobay, waa ay kamid yihiin dadka qaxootiga ah ee dalkeena jooga ee kamid wadamada daliska sida dalka Yemenka. Marka qeybo kala duwan oo sidaas ayaan gaarsiinaa gargaar ilaa iyo 4,000 oo qoys ayaa ka faa'iidaystay sanadkan gargaarkan gaarsiinay bisha barakeysa Ramadaan aan ugu talagalnay dadkaas qeybaha kala duwan ka kooban.
Marka waxaad ka hadlaysid waa guud ahaan dalka Soomaaliya?
Waxaan ka hadlay horta dadka intooda badan hadda bisha Ramadaanka waxa ay xoogooda ay joogaan magaalada Muqdisho.
Waa gartay marka waa dadkii soo barakacay miyaad ula jeeddaa?
Dadka soo barakacay dhowaan qeybo kamid ah ayaa ku jira, waxaa kamid ah mataqaana dadka kasoo qaxay dalka Yemen iyo in badan oo kamid dadka soo barakacay ka yimid gobollada dalka Soomaaliya.
Waayahay meelaha kale ee ka baxsan magaalada Muqdisho, marka maxaa idii ka qorshaysan?
Dhowaan gurmadka ama gargaarka aan bixinayno magaalada Muqdisho kuma koobna gobollada dalka aan ka hawlgalnay. Sidoo kale waxaan gaarsiinaa gargaar iyada oo markasta ujeedada la gaar ay tahay dadka inta u baahan in la caawiyo ee nugul sida gobollada wabartamaha iyo koonfurta Soomaaliya la isku yiraahdo. Waan ka hawlgalnaa dhammaan ayagana saasoo kale ayaan ka sameynaa insha Allah.
Waa gartay marka yaad la kaashataan masalan mararka qaarkood in dad intaas la-eg oo ku nool guud ahaan Soomaaliya oo tabaaleysan oo dan yar ah laga caawiyo afurka bisha barakeysan ee Ramadaan?
Waad mahadsantahay, macnaha way jirtaa qeybada aan kala tacaamulna ururo iyo hay-ado howlahan ka shaqeeya, haddii ay kamid yihiin hay-adaha ka shaqeeya agoomanka, hay-adaha ka shaqeeya howlaha ama caawiya dumarka ayaa jira. Waxaa jiro mataqaana hay-adda jaaliyadda Yementa ee kusoo qaxay dalkeena waxay leeyihiin jaaliyad iyo dad mataqaana guddi ah oo ayaga aan kala kaashano. Xagga gobollada waxaan arrinta aan kala kaashano ayadana maamulayaasha xarumaheena ee jooga gobollada xidmooyinka dalka ayaga oo kamid ah dadka deegaanka, isla markaasna macluumaad iyo akhbaar badan ka haya xaaladda ka jirta gobollada iyo deegaanada ay joogaan, iyo ayagan la sii shaqeynayaan dadka mataqaanaa dadka bulshada u ah mataqaanaa hogaamiyaasha ee halkaas jooga. Sida aad la socotid, annaga waxaan ka hawlgalnaa deegaanada ilulka ugu ballaaran ee dalka Soomaaliya ilaa iyo 11 gobol, degmo kasta iyo tuulo kastana waxaan ku leenahay shaqaale iyo maamul jooga kamid ah dadka deegaanka. Marka aqoonta iyo ka warqabka aan ku leenahay runtii waa mid aad iyo aad u ballaaran oo nasiinaysa inaan si macnaha ugu macquulsan oo ugu munaasibsan waxaan bixinay inay u gaaraan intii loogu talagalay inay gaarto.
Waayahay, aan u soo noqonno dadka aad xustay qaarkood ama xanuunsan ama dadka maxaabiista ah. Haddii maxaabiistaan si gaara uga hadalno, xabsiga dhexe ayaad caawisaan sanad walba boqolaal maxaabiist Soomaaliyeed ayaa ku jira, dabcan waa xabsi ay dowladdu maamusho. marka ma dawladdaadi ka codsatay in maxabiistaas aad bil walba oo ramadaan aad caawisaan, mise waxaad leedahay dawladdu awood uma laha inay maxabiista afuriso?
Maxabiista xabsiga Soomaaliya caawinta ama kaalmada aan kaalmeyno waxay soo socotay muddo dheer iyo muddo fog. Maxabiistan waxay kamid yihiin dadka u baahan in la caawiyo, maadaama uu yahay qof meel ku jiro oo dadka ay kamid tahay ay kamid yihiin sadaqada. Marka markii la gaaro bisha Ramadaan, waxaan aan geynaa xabsiga gargaar iyo kaalmo raashin noocyisa kala duwan, haddii aan lahayd bur, bariis, sokor, saliid, caleen shaah, timir iyo shan neef oo geel ah. Sidoo kale waxaan u geynaa maxbuus kasta oo xabsiga ku jira rag iyo dumarba isku joog dhar ah oo ay ku ciidaan marka ciidda la gaaro, iyada oo dharkaas lagu wareejiyo marka ciidda maalin ama laba ay ka dhimantahay.
Waayahay, aan u soo noqono dhinaca abaaraha oo laftooda aad gacan ka geysanaysaan sida aan filayo. Marka laga hadlayana meelaha ugu daran waa bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya oo weli roobabkii la filayay aanay ka di-in, maxaa hay-addu ay ka qabatay in dadkaas wax loo taro?
Waa runta abaar aad iyo aad u ba-an ayaa ka dhacday dalka Soomaaliya runtii ilaa iyo sanadii lasoo dhaafay marbas heertaagneyd. Sanadkan hadda sanadkii hore xiliyadan oo kale iyo ka horba anaga Hormuudsanaan Foundation ahaan waxaan gurmad biyo dhaamin aan ka sameyneynay gobollada Gal, iyadoo markaas ay ka jirtay mintaqa xaalad abaar ah. Bishii Oktoobar sanadkii hore waxaan ka sameyneynay gurmad gargaar biyo dhaamin ah gobollada Jubbooyinka. Sidoo kale waxaan gurmad gaarsiinay dastii ku barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada Gurceel. Sanadkan hadda lagu jiro oo abaarta ay soo kululaatay ilaa iyo gobollada aan ka hawlgalno oo ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, waxaan u dirnay gargaar kaalmo lacageed ilaa iyo 23 magaalo. Haddii aan nahay anaga Muslim Foundation oo Marmuud iyo Telecom iyo Banki Salaama, ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxa ay qaybsadeen lacag loogu talagalay abaaraha in lagu gargaaro. Lacagtaas ganacsatada qaybsatay anaga ka gurub ahaan Hormuud Group, lacag nagu soo aaday waan bixinay, islamarkaasna waxaa loo diray dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya. Sidaasna waxaan ku nahay shirkadda keliya lacagtaas 2 million ee loogu talagalay abaaraha si dhammaystiran u bixisay ilaa iyo hadda.
Waayahay, marka la fiiriyo ama lasoo xigto hay-adaha caalamka sida ay uga hadlayaan arrinta abaaraha iyo khatarta ku wajahan Soomaaliya, waxaad moodaa inay tahay waxaan la sahlan karin. Marka maxaa laga baran karaa ayay kula tahay si dhibaatooyinkan aanay usoo noqonin, maadaama marar fara badan aad wax badan ka ogtiin xaaladaha abaaraha ee dalka ka jira xilligan?
Waa maasan waa runta. Runtii Soomaaliya xaalad adag ayaa ka jirta, marna waa abaar, marna waa mataqaanaa fatahaad oo isku xigta weli isdaba taalla. Runtii waxaa kaloo ayadana jirta haddii ay xaalad mataqaanaa emergency ay jirto, developmental kama shaqeyn kartid. Haddii ay developmental aan laga shaqeyninna ama horumarin aan laga shaqeyninna, xaaladan abaaraha lama joojin karo. Marka arrinta abaarta oo soo noqoto oo horto roobka oo yaraaday ay qayb ka tahay, waxaa kaloo qayb ka ah biyaha Soomaaliya soo gaara ee webiyada soo marana, macnaha maadaama ay biyo qabatin lahayn webiyadii oo webiyadii aanay diyaarsanayn, biyaha marku roobkii maado hore ka baxaan ayagoo ayagana geysa dhibaato iyo daadad. Daadadkaas markay baxaan, dadkii beeraha u baxayay ayay beerihii ka baabi'iyaan. Markay biyaha qalalaanna, biyo kaloo hadduu loo baahdo bal weligu qalalay, abaarta ayaa imaanaysa. Marka waxaa maqan roolkii ama hay-adihii dowliga ahay dowladda Soomaaliyeed ee ka shaqeyn jiray arrimahan mataqaana biyaha iyo webiyada iyo haraaha iyo biyo xareenada la sameyn lahaa. Marka mid waxay la tahay runtii anaga haddii aan nahay Hormuudsanaan Foundation ilaa iyo waqti fog buu waxaan ka howlgalaynay, waan la tacaalaynay xaaladaha mataqaana xaalada degdega ah ee dalanaya sidii wax looga qaban lahaa. Marka مثل كلا ده لذا ومتى قلنا تكسو على مكعب بعين والله بعين إن ذاك أنت تلقح وجه بل متى قلنا اللي سودي إن بيها مك حليد وفوق الدقة وبيقول سو بعزم أنا بيها زدادين وسي تاو دادين وبيدي إن لقش قريب وإن نتيجته مك دروف وكرد الدون وهذا جاجرة
مك حلا ذا كرياشي لوجو تلقلي كايدين تبيها يو حيابها صوردان عدالك هادا كبغان
كايدين تبيه يبيها رينا دي يو متغان وبيجي دم عيس يو هالك ينو ولقوضا هيد ايان جرين سادراد ديد مركا ادان وحا كايد جرين متغان سيدة بوحكا سون كايد لحين اما كايد لو ديجن امبيوز مرهاغو مركا ماشي او دران او هادو غلس بوكا تاني يهين هالكاس واي iyo anaga waxa marka aan haysano aysan qorsheysnayn hadii aad ay adduunada kale ama taqaana daaqa xoolaha iyo calafka xoolaha waa la beeraa waa la keydiyaa ma kayd malin anaga marka noloshaan waxa iska tahay nolol ku dhisan qutul daruuri manaha taqaana nolol maalmeed maanta wax wane laakiin birta ma taqaana qorsheey kuma jirto meeshaas ayuu aan islaayahay walaas uu badan inuu ka jiro
waayahay aad iyo aad baa ugu maasanta waqtigaaga intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayaa cabdullaahi nuur cusmaan oo ah gudoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada leedmo oo ridwaan xaaji cabdulle oo idinleh nabadgelyo
هذا يوم عتسيني هاي ردوان حاجي عبدالولي أو برنامج كمرتدى ميكروفونك إن لسعود سيني دقي استيال ولو حد دقي سنيسان إذا عدى VOA وإذن كجي معنا يسا واشنطن مركنا واحد كسو دواتان برنامج كي عويسكا واشنطن وحاينو هيا عبدالحكين محمود شروع
Ramadan wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caweyska Washington. Todobaadkan qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caweyska waxa kamida dacwo ka dhaxtoostay aqalka baarlamaanka dalka Mareykanka isla markaana keentay in heegan la galo.
Dawacada waxay soo gashay aqalkii baarlamaanka ee dalka Mareykanka oo aad ogeyd sanad ka hor inay wixii ogaantay ka dhaceen oo waa halkii intaas oo 100 qof ay gali waayeen ay dawacada yar gashay.
Waa kaloo aan idii hayaa oo aan caawana ku wada caawin doona.
Sidii may hore bishii muuminiinta dunuubta ka maydhan yaa Ramadaan.
Qolintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka bannaan doona iyadoo caawana aynu ku wada caawin doono qaybtii u dambeysay wareysigii fanaanada Axmed Bilan.
Ashirkaani daawacay cudurkiisu badan yahay iga tuure ceel dheer eligu abuuro naxiiseeya aadmigo anigoo caate ah iyo waa la caatoobaya iskugu ka yimaaday moogta markaas dadku xidheen heeskan adaa iska sameeyey nigada waruu iskugu soo aadaan ku dhahay abwaankii tii fiiriyo heeskii iga sameeyey
barnaamijkuna waa caweyska Washington. Ramadaan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaanba waxaynu ku guda jirnaa 10kii hore bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo dhammaan muslimiinta dunida daafeeyada ku dhaqan ay ku guda jiraan sidii ay bishan uga faa'iideysan lahaayeen isla markaana ay u soo dhaweyn lahaayeen. Dhegeystayaal, sheekadaasi dacwada weerarka iyo weliba xubinta alaabuurka iyo heesaaga way noo soo socdaane, bal marka hore aynu barnaamijkeena ku furano marxab marxab yaa Ramadaan.
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا
shuu magaceegu bilaha umudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan shuu magaceegu bilaha umudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan iyo taajir bishii lambisoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii lambisoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan masuugi bishuu murugoodo kumaaro banaarta miyaa ramadaan qofkiika masuugi bishuu murugoodo kumaaro banaarta miyaa ramadaan sidii may hore bishii muminiinta dunuubta ka maydhame yaa ramadaan sidii may hore bishii muminiinta ka maydha dunuubta miyaa ramadaan kala miira xumaanta ka maagi bishuu ka macaasha miyaa ramadaan qofkii kala miira ka maaga xumaanta bishuu ka macaasha miyaa ramadaan salka hadisku bishii umar weeye quraanku macneeyey miyaa ramadaan masalka xadiisku bishii umar weeye quraanku macneeyey miyaa ramadaan kari doobe bishii makalaysay munaafiqu eeday miyaa ramadaan mutad kari doobe bishii makalaysay munaafiqu eeday miyaa ramadaan gowday firdowsi midhaysay jannada la mariimay miyaa ramadaan ishii alma gowday firdowsi midhaysay jannada la mariimay miyaa ramadaan
aynu intaasi kaga dhammaadno qasiidadaasi iyo weliba soo dhaweynta bisha barakaysan ee ramadaan. dhegaystayaal noocyada kala duwan ee xayawaanka waa la uumay ayay jiraan qaybo dabjooga oo inta badan aadamaha saaxiib la ah, kuwaasoo qaarkooda la dhaqdo oo islamarkaana aynu ka tilmaami karno bisadaha, eyda, iyo weliba wixii la halmaala. iyowaliba kuwa duur jooga oo aan aadamaha saaxiib lahayn amaba carbiskoodu adag yahay, kuwaasoo ay ka mid yihiin libaaxa dacwada shabeelka waraabaha iyo weliba wixii la halmaalaa. Waa inaynu ku naqannaa noocyadan dambe maadaama aanu xidhiir wanaagsan bini aadamka ka dhexaynin inay inta badan ku noolaadaan amaba laga helo duurka, isla markaana ay xilliyada qaar galaanba difaac iyo weliba dagaal hor leh haddii loo soo dhowaado. Haddaba dhegaystayaal caawa, waxaan idii hayaa mid ka mid a xayawaanadaasi oo laga war helay iyadoo dhex mushaaxaysa xayndaabka mid ka mid a dhismayaasha dunida ee aadka loo ilaaliyo, iyadoo aan intaasiba ku eekaanin ee weerar qaaday islamarkaana sababtay in heegan laga galo. Sheekadan oo maalmihii lasoo dhaafay ay wax ka qoreen warbaahinta dalkan Maraykanka, islamarkaana si weyn loo hadalhay, ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa islamarkaana faahfaahinteeda inala wadaagi doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Sheekadan waxay ka dhacday mid ka mid a guryaha adduunyada ugu ilaalada badan markaad fiirisid sida maaragta loo ilaaliyo ama loo sugo amnigooda. Waxay ka dhacday aqalka ama guriga Capitol Hill maaragtay hay-adda sharci dejinta ee dalkan Maraykanka ay degan yihiin ama aqalkii baarlamaanka ama congresska sida ay dadkaba u yaqaanaan. Marka halkaas ay ka dhacday, waana meel aan laga fili karinba waxyaabahan oo kale inay ka dhacaan.
Warbaahintiiba aada u qoreysa waddanka Maraykanka aad baa looga warhayaa. Sidaad ubaa tilmaantay dhismaha deesa miisaankiisu intaa u leegyahay ayaa xaaladani ka dhacday. Maayaron bay soo gashay mise cid bay ku dhabaataysa dacwadaas?
Cabdicakiin, dawacada waxay soo gashay aqalkii baarlamaanka ee dalkan Maraykanka. Oo aad ogeyd sanad ka hor inay wixii ogaantay ka dhaceen oo taageerayaasha madaxweynihii hore ay dabcan weerareen ama isku dayeen, waa halkii intaasoo 100 qof ay geli waayeen ayay dawacada yargashay. Marka waxayna waxyeelaysay mid ka mid a xildhibaanada laga soo doorto gobolka California. Isaga laftigiisa wuu sahashaday, wuxuu u baleynayay ay meesha soo galay oo marka, laakiin markii dambe bay si u yara taabatay. Marka ninkaas isagana waxa uu dhex lugeynayay hoolka xarunta baarlamaanka. Waqtigaasna waxaa socotay howl maaragtay codayn ah oo ay ku wada jireen. Marka wuxuu marayay xafiisyada golaha
waagag. Marka xildhibaankan dhibaato intee leeg baa gaadhay samaxa tallaabo la qaaday?
Markii xildhibaanka ay xagtintaas iyo waxa loo mareeyay qaniinyada ay soo gaartay, ayaa markii waxa loo yeeray shaqaalaha caafimaadka xarunta baarlamaanka ee aqalka maaragtay congresska. Kadibna shaqaalihii ayaa markiiba ugu dhaqaaqay baaritaan, kadib waa la qaaday, waxaa la geeyey isbitaalka militariga Maraykanka ee ku yaala gobolka Maryland. Halkaas ayaana maaragtay xaaladiisa baaritaan degdega lagu sameynayay. Taasna waxaa ku taliyay dhakhaatiirtii joogtay xarunta baarlamaanka ee Maraykanka. Waxay soo jeediyeen digniin ah inaan arrinkan la sahashanin. Markii isbitaalka la geeyeyna, markiiba waxaa lagu duray cirbadaha lagaga hortago qaniinyada xayawaanaadka sida eyda, dawacada iyo waxyaabaha kale, iyo si aysan maaragtay waxyeelo u geysanin.
Waagaag Cabdiqaadir, waxaa la tilmaamayaa in feejignaan dheeraya la galay si maadaama markii la ogaaday in dhakhtarka la geeyey ninkaasi xildhibaanka, maxaa keenay in feejignaanta intaa leeg laga galo dacwada keliyatee la arkay meesha soo gashay?
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Hadde halka gurigan oo muhiim ah aqalkan Capitol Hill uu ku yaalo ayaa ah meel muhiim ah, waxaana ku yaalo meelo badan oo muhiim ah. Waxaa ka mid a annaga maaragtay xarunteena v o eda oo ka mid a meelaha dowladda ugu muhiimsan. Sidoo kale waxaa ku yaalo wasaarado badan, caafimaadka, waxbarashada, marka iyo sidoo kale madxafyo waaweyn adduunyadii oo dhanaa timaada aad ayaa runtii loo booqdaa. Marka taas ayaa waxay keenaysaa marka in feejignaan dheeri ah la galo, waana meelaha ay dadka sida aadka ugu badan yihiin.
Waagag markaynu tan ka nimaadno, haddaynu ku noqono dhismaha xarunta baarlamaanka waddanka Maraykanka, waa dhismo shaqo badani ka socoto, ilaa habeennimadii la shaqeeyo, shaqaale kala duwan ay u shaqo tagaan, xildhibaanadoo dee dabcan muhiim oo gobolladii Maraykanka matalaya ay joogaan. Haddii dacwadanba lagu arkay iyadoo dhismayaasha dhexdooda loo kala lugeynayo, kolley dareenkaasi waa jirayaa unbay la tahay. Maxaa tallaabo la qaaday si loo hubsado meesha gudaheega inaanay kusii harsanayn wax kale?
Cabdixakiin, isla markiiba waxaa loo yeeray qolyaha maaragtay ku shaqada leh kahortaga xayawaanaadka. Marka kuwaas ayaa yimid, baaritaan ayaa lagu bilaabay. Waxaana jirta suurtagalnimo ah haddii hal dawaco la arkay inay dhici karto in kuwa kalena ay jiraan oo halkii ay kasoo gashan ay kasoo gali karaan. Marka markiiba Fayajignaan dheeri ayaa la galay, xaruntii ayaa baaritaan loogu dhawaaqay si loo hubiyo inaysan jirin wax kale. Dawacadiina qolyahaas ayaa gacanta ku dhigay.
Ta waxaynu ka maqli jirnay marka laga hadlayo dacwo ama dhuwaa ama wax kale xayawaanada inta badan ee duurjoogta ee meelaha wareega, dee meelaha duurka iyo baadiyaha iyo meelo kala duwan. Laakiin dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan magaaladii caasimada waayad waddanka Mareykanka, Washington DC, oo haddana ah dhismihii baarlamaanka oo Washington salkeeda ku yaalla, inay dacwo timaado islamarkaana ay weliba ay gaadho xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii oo xaaladda intaa lagay timaado. Waxaa laga yaabaa in dadka qaar isweydiiyaan ay isu qaban weydo in caasimada intaa leeg iyadoo meesha duur iyo baadiya toonaan ahayn, ma wax caadi ah in dacwo lagu dhexarko waddanka Mareykanka iyo meelahan oo kale, mise waxaan dhicin oo hadda dhif iyo naadira?
Cabdixakiin, sidaa la socoto waddankan waa iska kaymo iyo harooyin ama waro badan yahay. Marka sidaas daraaddeed xayawaanaadka waxay isaga jiraan keymaha. Marka cabaar socotidba waxaa arkaysaa waddada iyadoo ay ku qoran tahay calaamada ah deerada iska ilaali. Marka xayawaankii duurjoogta ahaa inta aan halista ahayn intooda badan way ku jiraan keymaha. Marka ma aha wax maaragtay duurka oo keliya jooga, laakiin magaalada meelo leegag badan ama harooyin ku yaallo ama keymo geeda yaryar waxaas ay ku dhex jiraan. Kuwa khatarta ah marka meel ayaa lagu xareeyey oo zoo ama xanaano ama carwaa la geeyey, laakiin wax iska jooga waaye, ma aha wax oo maaragtay duurka keliya jooga. Marka marmarka qaar waxaa laga yaabaa inaad aragtid dawaco laamiga goynaysa oo iska socda xilli habeena ama xitaa maalin. Marka way dhacdaa sida annaga duurka oo keliyaan ku naqaanay, laakiin halkan waa lagu arkaa magaalooyinka dhexdooda.
Nin baa laga hayay burka waba halka ma ka dayay, halkaba maa laga filayay baashaasi? Waxaa laga yaabaa inaan dad badan kaba filaynba in xaaladani ay dhici karto.
Marka sheekadan hadda aan ka hadlaynaaba waxay isoo xusuusisaba mid kale oo hadda ka hor aan tabinno oo ahayd in gurigaas guri ka ilaalo badan xaruntii wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonkii inay digaagad soo gashay, oo ilaa iyo hadda la isweydiinayo sida digaagadaas ay ku gashay oo maaragtay hadee meeshay ka gashay, iyadoo meel dhexe oo xasaasi ah maraysa baa laga warhelay digaagada. Marka iyadiina waa la qabtay, marka xataa digaagadaas waa la xabisay intaysan u imaanin qolyaha ku shaqada leh ee xayawaanaadka. Marka waxyaabaha cajiibka oo dhacay kamid tahay guryaha sidaas loo ilaaliyo in xayawaan uu si fudud ku galo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagayay. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka Caweyska Washington. Mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay caweysin wacan oo wanaagsan iyo weliba Ramadaan Kariim. Markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan idku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee wareysa ee barnaamijkan Caweyska Washington siisay fanaanada Xamdi Bilan oo ay kaga warramaysay waayaheeda fanka. Waxaynaanu si aanba qaadi doonaa halkii dhegaystayaal wareysigu toddobaadkii hore inoo taagnaa. Muddooyinkii hore waxaa laga yaabaa fanka in fanaaniinta fankoodii inaanu meel fog gaadhin, laakiinse hadda muddooyinka dambe waxweyn baa isbedelay. Ma isleedahay hadda teknolojiyadan iyo waayahan isbedelay wax weyn bay kusoo kordhisay ama fankaaga way ka qaadatay?
Wallaahi aad iyo aad aada weyn ay uga qeyb qaadatay, sababtoo ah caawa heeskayga markii lasoo geliyo bari waxaa laga yaabaa 500,000 inay daawato YouTube-kii. Marmarka qaar waxaa dhacda aniga heeskayga in lasoo geliyo in kale anigooba ogeyn, anigoo ama TikTok gal isleh ama Facebook gal isleh ama WhatsApp-ka ma dadka storygooda anoo fiiri isdhahaa inaan heeskayga ani ku arkaba anoo YouTube-ku lasoo geliyo in kale ogeynba. Waxaan dhihi karaa aniga casriga hadda jiro ama teknolojiyada hadda jiro waa midda ugu weyn ee anaga fankeena maaragtay u ah garab weyn u ah oo midda koowaad oo fankeena ku socda ah.
Waagaag Xamdi, haddaynu ugu dambeyn eegno gabagabadii aynu maraynaa barnaamijkeena, heesta ugu dambeysa haddaan soo qabto heesta la yidhaahay aan cudurkayga u sheegta, saa qiyaasaya cudurkaas waa jacayl ma filaya? Cudur kale ma jiro?
Cudur ka dara ma jiro kaas.
Isagaa markaa xalkiisi la raadinaya dawadiisi,
isagaa daawo loo leeyahay. ragaa halkiisa la raadinaya heeska si aan cudurka u sheegtaa erayadeeda waxaa iskale in Abwaan Cabdifataax Aato laxankeeda waxaa iskale Maxamed Khaliifa heeska si aan cudurka u sheegtaa dee Abwaanka ii diibay
yaa
anigoo caate ah iyo waa la caatoobay iskugu ka yimaaday moogta markaas dadku waxay dhahayeen heeskan adaa iska sameeyay nigada
adaa kugu qoreen
waruu iskugu soo aadaan ku dhahay Abwaankii tii fiiriyo heeskii uu sameeyay marka heeskaasna saas waay garad
waagaaga marka heestaasi maadaamay tuuna galay adigana kugu soo leexatay erayadeeda halka kasoo qaban lahayd gabagabadiisa aan ugu gabagabayn
ashaqaani daawacay cudurkiisu badan yahay iga tuure ceel dheer eligu abuuro naxiiseeya aadmigo asaas
ashaqaani daawacay cudurkiisu badan yahay iga tuure ceel dheer eligu abuuro naxiiseeya aadmigo ashaqaani daawacay cudurkiisu badan yahay iga tuure ceel dheer eligu abuuro naxiiseeya aadmigo ashki waan ka gooyay anwa sanna daay midkii cilmi ilka digay cudurna agsiixshaa illa igu casuumay gooy alwasad nagay bitki cilmi dil ka digay urana aksiixsha la igu xusume helmo udinkii oo dhaqati taanka yaan udurkii u sheegta iga daway aashaqa aashaqa alankii subban Ulama udinki udaqaati taanka yaan udurki usheekta iga daway aashaqa aashaqa alanki subabun babun
gudahaana intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo
saan ku dhaafno xubinteeni haweyska heestaasi ayaana u dambeysay aad ayu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo la socodsiinay markana dhinacii ciyaaraha hadii aan fiirino qaar ka mid ah horyaalada ugu waaweyn kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa caawa iyo maanta la ciyaaraya horyaalka La Liga kulamo ka tirsan ayaa maanta la ciyaaray waxaana ka mid ah kii kooxda Real Betis ay labi hal uga badisay kooxda Cadiz Mallorca waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda Atletico Madrid, Villarreal iyo Atletico Club Every Ever ay ku kala baxeen galabtana ama caawa waxa wada ciyaari doona kooxaha Real Madrid iyo Getafe ayaa isku aadan. Kulamada kale ee horyaalka La Liga na Britain ayay dhici doonaan, sidoo kale hadii aan fiirino dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ga ayaa la ciyaaray. Kooxdii sanadkii hore ku guuleysatay horyaalka Serie A ga ee Inter Milan ayaana kulan hadda ciyaareysa. Ciyaarta ayaa maraysa kaambiyada dambe ama kaambiya ayaa la aaday. Inter Milan waxay ku hoggaaminaysaa kulankaasi labi eber kooxda Verona ay la ciyaareysa, waxaana sidoo kale ciyaarta ku xigta ay noqon doontaa kooxa Juventus iyo Cagliari. Dhinaca dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray. Kooxda Manchester United ayaana guuldarro kala kulantay kooxda Everton, sidoo kale Watford waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda Leeds United oo 3-0 kaga badisay. United Everton ayaa 2-0 kaga badisay. Kooxda Chelsea oo labadii ciyaarood ee u dambeeyay tartamada oo dhan laga badiyana waxa ay 6-0 uga badisay kooxda Southampton oo ay ku ciil baxday. Aston Villa oo gurigeeda joogtana waxa 2-0 ku hoggaaminaysa kooxda Tottenham oo ay wada ciyaarayaan. Horyaalka Premier League ayaa kulankiisa ugu adag todobaadka waxa uu dhexmaraya kooxaha Liverpool iyo Manchester City. Kulankaas ayaana dhici doona habeen dambe. Ciyaartan ayaana dadka ciyaaraha falanqeeya ay leeyihiin waxa ay noqon doontaa mid go'aaminaysa cidda ku guuleysanaysa horyaalka Premier League oo heer gabagaba ah maraya. Kooxda Manchester City oo hoggaanka haysa ayaa waxay doonaysaa inay ka sii fogaato kooxda Liverpool, halka kooxda Liverpool ay doonayso inay soo qabato kooxda Manchester City. Labadan kooxood ayaa waxa u dhaxeeya 1 dhibic oo kaliya, min 30 ciyaarood ayayna ciyaareen. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii qasiidooyinka Nabi Ammaan ee bisha barkeysan ee Ramadaan.
وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
Dabageed ayaan loo waxa eeba ka wacay cirka oogadiiso nabow geeyo ugubo amrano la yaablo abuurti fardaha lo un kuna qof yahayo ashkira ku qaado arshiga ilbiriqdeed iriduhu furmeeno alheena weyn baad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku ku soo igmadayo gaaliya islaamku u arimi ku yiriyo
Allahumma salli wa sallim ala
taad ka akhrisay dambaalke ummado dhan shirise arintii dhacsiiso inkastoo waxyaab liyo tustay dhowr astaamood waatay adoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseeno iimaan san waayeen aayadaha quraanka degaha ka ogteen ula jeedadaadii adyada caruuraha gardarrada abwaanada usu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataad وقد كيس نيسي
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Waan waan taabiyo amar ba sugeeyse goortii afdaale odayadii
quraysh nabi amaankaasi ayaa u dambeeyay idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacadaheenna kale dhammaanteen nabadgelyo